Det europæiske forår af Kasper Colling Nielsen handler på papiret om kunstig intelligens, om kunst, teknologi, flygtninge og anoreksi. Men dybest set er der tale om en roman om et samfund, hvor der ikke længere er noget moralsk kompas. Sådan læser jeg den i hvert fald. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst i dag er netop Kasper Colling Nielsen, og jeg lover, at vi kommer vidt omkring de næste 30-40 minutter. Lad mig tilføje om Colling Nielsen, at han debuterede i 2010 med de 17 forunderlige fortællinger i Magnum København, som fik debutantprisen. Siden kom i 2013 den danske borgerkrig 2018-2024, som blandt andet blev nomineret til Politikens Litteraturpris og blev et stort gennembrud for forfatteren og til med også er blevet til et teaterstykke. Så siger jeg velkommen, Kasper.
Tak.
Tillykke med det europæiske forår.
Jo, tak.
Kasper, vi skal igennem et lille pensum. Jeg har i hvert fald lavet et spørgemanuskript her. Og jeg tænker, at vi, og det er måske overraskende for nogle af Bogfolks lyttere, vi starter simpelthen med det ungdomsophold, du i sin tid havde i Afrika. Og den forbindelse, der er mellem Afrika-opholdet og din nye roman.
Jo.
Fortæl om det.
Ja, jeg læste på Odense Universitet, læste filosofi på Odense Universitet, og det havde det sådan set ret godt med. Men så da jeg var 19, da jeg var på første år, der døde min mor meget pludseligt af en hjerneblødning, og på en eller anden sær måde, så var jeg ikke super påvirket af det i starten, det var jeg selvfølgelig, altså, men efter begravelse og sådan nogle ting, så fortsatte jeg på studiet. Men så efter sådan halvandet års tid, eller efter et års tid, så begyndte jeg sådan at få sådan nogle reaktioner på det. Så det var som om, at jeg kunne ikke koncentrere mig lige så godt. Jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke studere. Sådan noget. Så jeg nåede sådan med hiv og sving, nåede jeg at gøre de første to år færdige på det studie. Og det var virkelig ikke prangende, det jeg kunne præstere til sidst. Men jeg fik det sådan gradvist dårligere. Og jeg læste i Odense, fordi jeg kunne ikke komme ind på filosofi i København, så jeg var taget til Odense, og så tog jeg så hjem til København og arbejdede lidt, vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så endte jeg så med at tage til, og gik rundt og havde sådan lidt, jeg havde lidt ondt af mig selv i virkeligheden. Og så besluttede jeg mig for at tage ned og besøge min onkels ven, som var generalkonsul i et land, der hedder Namibia, som ikke så mange kender, men som ligger i Sydvestafrika, nord for Sydafrika, syd for Angola. Og på vestkysten, og der tog jeg ned, og så fik jeg arbejde ude i et kæmpestort slumkvarter, der hedder Katatura, på et IBIS-projekt på sådan en fotoskole, hvor vi underviste de lokale i at tage billeder og fremkalde negativer og sådan nogle ting. Det var de analoge dage, ikke? Det var tilbage i 95, 96. Og det var bare en fuldstændig fantastisk tid for mig, og måske den bedste tid i mit liv på mange måder, og det der også skete, som var sådan besynderligt, det var at for det første så var det selvfølgelig svært for mig at have ondt af mig selv, når man er i et slumkvarter. På den ene side. På den anden side, så var der også bare et eller andet i stemningen og et eller andet blandt menneskerne dernede, som jeg følte på en eller anden måde rensede mig eller gjorde mig mere rask på en eller anden måde. Det er jo en helt anden, det er jo et helt andet sted. Det tog mig altså meget lang tid at forstå, hvor anderledes et sted det egentlig var. Altså på en eller anden måde, så har man jo sådan, når man rejser ud, så har man jo en eller anden udtalt tit forskning om, at grundlæggende, så minder det om Danmark, eller der er nogle grundlæggende ting, nogle grundlæggende forhold i relationen mellem mennesker, eller hvad fanden det kan være, som er ens alle steder, ikke? Men det tog virkelig lang tid for mig at forstå, hvor anderledes et sted det egentlig var. Og hvordan, hvor anderledes folk tænkte over sit liv, altså hvor forskelligt det var fra Danmark.
Så det er noget med den måde, man kan være menneske på, ja, i Afrika, du nærmer dig nu.
Ja.
Og det er jo sådan i din bog, at du tegner et billede af det her fremtidige Danmark, hvor vi i stedet for at lade flygtninge og andre udefra komme her, så har vi købt et område i Mozambique på størrelse med Amager, og der bor så på et tidspunkt 300.000 flygtninge, der er flygtet til Danmark, men ikke har fået lov at komme ind. er eksporteret til det her område, der hedder Frederiksstad. Og derned tiltager en af personerne i din roman, Emma, hun har anoreksi, og hun får det, ligesom du også fik det i sin tid, hun får det faktisk godt af at være i den her mærkelige, nykonstruerede flygtningeby.
Ja, for det, altså, jeg havde meget angst på det tidspunkt, og led meget af det. Jeg kunne, altså, det var meget begrænset, hvad jeg kunne, inden jeg tog afsted i den periode. Og det var som om, at det var som om, at min angst forsvandt dernede på en eller anden måde. Fordi der var så mange umiddelbare ting, jeg skulle tage stilling til måske hele tiden. På den ene side. Og så på den anden side også, altså det jeg snakker om før, det her med livssynet. Altså min onkels daværende kone hedder Esther, og er en sort kvinde, som voksede op i et sted, der hedder Ovamboland, et meget stort område, og i Nord-Namibia, helt oppe ved Okavango-deltaget, oppe ved Angola. Og hun flygtede med sin bedste veninde, da de var 10 år, fordi at dengang var, det var i starten af 80'erne, der var Namibia, det var en sydafrikansk provins, og de var trætte af apartheid. De kom, den sydafrikanske hær kom og smadrede byerne og bankede folk og voldtog kvinderne og sådan noget. Og det var de trætte af, så de besluttede sig for, at de ville gå til Mozambique. Så de to piger på 10 år, de krydsede simpelthen kontinentet, gik nord om Kalahari-ørken, og de blev vist nok stoppet af militæret en enkelt gang undervejs og voldtaget. Men de nåede frem til Mozambique og gik i skole og lærte at læse og skrive og blev efterfølgende uddannet guerillasoldater. Var med til at befri Namibia i 1989. Arbejdede for SWAPO som modstand som guerillasoldater. Senere tog hun gymnasieuddannelse på postordre og senere en akademisk uddannelse på postordre. Hun sidder nu i centraladministrationen dernede i en høj stilling.
Fantastisk.
Og hun er bare hun er bare sådan en kvinde. Hun er ikke, selvom hun har oplevet så mange vilde ting, så hun bare slet ikke traumatiseret af det. Hun er bare ren kraft. Altså hun er bare ren power. Hun er sådan en, hun var blevet den store matriark i sin slægt, i sin klan, ligesom, ikke? Hende der hjalp alle de andre, ikke? Og hende alle lænede sig op af, og hun var bare en utrolig imponerende skikkelse. Og hun har, ja, heldigvis har hun været her og besøgt mig her i Danmark, og hendes lillesøster var her, Tulemeo, var her i vinters med sine mænd og sine børn og besøger, så det var vildt hyggeligt. Og ja, vi har holdt kontakten alle årene, det er meget, meget glad for, men det er bare typisk Afrika, eller i hvert fald Namibia, hvor jeg var, den der indstilling til livet, at man i langt højere grad oplevede, jeg i hvert fald kigger fremad, og ikke så meget dyrker alt det lort, der er sket i ens fortid, ikke?
På side 102 i din roman, der hører vi noget, som Elisabeth, der er hjerneforsker, hun siger, bare rolig, pointen er, at psykologi er bullshit. Det er løgn, en fiktion. Der er intet sandt ved det. Det er bare en historie, som er blevet den autoritative historie om mennesker. Vi benytter den, når vi forsøger at forstå vores eget liv. Det er en selvopfyldende profeti. Og forleden, da vi havde et live arrangement her i Politikens Hus, der fortalte du også, at du ligesom ser det vestlige menneske som et, der hele tiden piller i såret og tror, at man skal tilbage for eksempel til barndommen for at få en eller anden redning af sit nuværende liv. Hele ideen om psykoanalyse og terapi, hvor du i virkeligheden i dit forfatterskab, kan man se, forkaster den slags freudianske forklaringsnøgler og tænker helt ud af boksen og lader folk være på en måde, tænker jeg, også i din nye roman, som ikke bærer præg af, at de ligesom først bliver hele mennesker, der kan træffe beslutninger, når de har været igennem, du ved, en eller anden selvransagelse. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at du forklarer lidt om det her, hvad skal man sige, det her forhold, du har til den freudianske forklaringsmodel.
Ja, men altså,
som sidder så dybt i os, ikke?
Jo, det gør det. Altså, egentlig, jeg kommer jo faktisk fra sådan en psykolog hjem. Min mor var psykolog og undervist på psykologisk laboratorium i sin tid. Men det er rigtigt. Altså, hele mit forfatterskab fra starten, eller hele mit forfatterskab, de tre bøger, jeg har skrevet, er altså antifreudianske. Det har de været fra starten. Det har jeg ønsket, de skulle være. Og som jeg ser det, så var det 20. århundrede et ekstremt freudiansk århundrede. Altså, som jeg ser det, så var, og med, som jeg ser det med inspiration fra en fransk filosof, der hedder Gilles Deleuze, som har skrevet også om det her, så skal man måske i høj grad betragte Freud som en filosof, en videnskabsmand. Altså, han har sådan set gjort det, som andre store filosofer har gjort tidligere, ligesom Kant og Hegel og alle mulige andre, at de har tænkt nogle tanker inden for rammerne af akademia, de har så vundet en eller anden kamp inden for akademier, og så det efterfølgende dannede skoler og ismer og så videre. Altså, vi havde jo også nykantianismen efter Kant og så videre. Og på samme måde, og så har psykoanalysen ligesom bredt sig ud i samfundslegemet, og det startede med, at det en, som jeg ser det, så indgik psykoanalysen en symbiose med kunsten efter det moderne gennembrud, fordi at den passer utrolig godt til den kunstnertype, altså psykoanalysen, som altså den nye kunstnertype efter det moderne gennembrud bliver sådan en Van Gogh-agtig type, en misbruger eller en psykisk syg, eller en på kanten af det normale, som netop derfor kan sige noget en andet og universelt sandt om, hvad det vil sige at være menneske. Det er ikke et kunstsyn, jeg abonnerer på, men det passer utroligt, det går utroligt godt i hak med psykoanalysen. Og mange kunstnere er de første til at tage idéer fra psykoanalysen op. I 50'erne der rammer psykoanalysen så et mere sådan mainstream publikum gennem film især, altså Hitchcock og Bergman og sådan nogle, begynder eksplicit at bruge psykoanalytiske figurer i deres film. Og efterfølgende bliver det bare udbredt til altså mere og mere. Og i dag der er det blevet et trygt narrativ, som vi bruger, når vi fortæller historier. Der er utrolig mange film og utrolig mange bøger, der er skrevet efter sådan en psykoanalytisk skemata, eller snarere et vulgær psykoanalytisk skemata, det vil sige en meget forsimplet version af psykoanalysen. Og der er nogle figurer, der går igen, og en af de figurer, der går igen, det er, at fortiden, at der bliver lagt utrolig stor vægt på fortidens betydning for os som mennesker. Altså faktisk jo i virkeligheden de allertidligste år, men i det hele taget fortiden. Utrolig mange historier, både romaner og film, handler om, at en eller anden person, typisk en mand, går rundt i verden og har det godt, men så bliver så konfronteret med nogle slags, i anførselstegn, onde ånder eller noget fra sin fortid, som vedkommende så skal forholde sig til. Og så er det først, når han har overvundet de her problemer, de her skygger for fortiden, at han kan komme videre i sit liv. Og der er nogle, mener jeg, uheldige konsekvenser ved den her filosofi, og det er, at den bliver super socialt repressiv. Altså, den er lige så socialt repressiv næsten som kastesystemet i Indien, og det taler jeg faktisk, eller jeg modstiller i hvert fald de to, altså kastesystemet og psykoanalysen i min første bog, Mange København, fordi hvis du har haft en dårlig barndom, så kan du ikke gøre noget. Altså, så er du fucked for evigt, og du kan have nogle forestillinger om, at du kan, og du kan i korte momenter måske tro, at du er kommet videre i dit liv. Mm. Men grundlæggende ved vi godt alle sammen, at man er fucked, og du kan ikke aldrig undslippe det. Og det tror jeg ikke på. Jeg tror, det er forkert.
Det er jo aldrig for sent at få en dårlig barndom, ved du.
Nej, det er ikke.
Det er jo en stor diskussion, det her, fordi man kan jo også, og jeg tænker ikke, vi skal tage hele diskussionen her, men det er jo interessant, det du siger virkelig, og samtidig tænker jeg, at vi måske alle sammen godt kan genkende, eller måske forstå, hvorfor at freudianismen fik så stor magt, fordi vi selv fra vores eget liv ved, for eksempel, hvad det betyder at tale om tingene. At sætte ord på de mørkeste ting måske. Altså noget, der minder om at tale med en psykolog. Noget, der minder om at betro sig til en psykoanalytiker. Når man ligesom faktisk tør lade det syvende slør falde, og om jeg så må sige, det er jo næsten en kliché, fortælle sig fri. Jeg ved, du har et nært forhold til Ole Fogh Kirkeby, som du på et tidspunkt har været i familie med, som jeg også har haft i studiet her. Og hans seneste bog er jo også en bog, der handler om den her Jacobsen, der sidder rundt omkring i byen og møder klienter, som taler til ham om deres liv. Og man fornemmer ligesom, at modellen på en eller anden måde er en freudiansk, i hvert fald en narrativ model, hvor hvis du fortæller om dig selv, så kan jeg måske hjælpe dig. Og måske kan du ovenikøbet vælge at fortælle en alternativ historie. Narrativitet kan frisætte dig. Så på den måde synes jeg, at det er svært, det der med Freud, ikke?
Jo, men jeg tror, Ole, han har jo opfundet sin egen terapiform, som hedder protreptik, som er inspireret af stoicismen og altså klassisk filosofi, og er en slags, som jeg forstår det, en slags sprogterapi. Altså en terapiform, som kigger på sprogenes, på ordenes oprindelige betydning. Og altså man forsøger at lave en slags sproglig analyse af de problemer, folk i tale sætter.
Ja.
Som så går tilbage til oldgræsk.
Ja. Præcis. Jeg tænker, at vi kan parkere den der diskussion lidt her, i første omgang i hvert fald, og så vende tilbage mere konkret til bogen. Vi skal lige have på plads lidt mere omkring hovedpersonerne. Jeg kan bare lige kort nævne, at vi jo altså har Stig, der er gallerist, og hans kone Elisabeth, som er hjerneforsker. Vi har nævnt datteren Emma, der har anoreksi. Så er der maleren Christian Funder og Mia, hans kæreste. Dertil kommer to dyr. Jack, som er en hund, og Wilhelm, som er en skade. Lad os lige bare i forhold til de her hovedpersoner. Det persongalleri, hvordan er det vokset frem hos dig? Hvor tidligt i forhold til at skrive den her roman, som starter med en Afrika-inspiration, ved du, at det er de her mennesker, de her fem, det skal først og fremmest handle om?
Jamen, det startede for nogle år siden, da jeg var i Mozambique, og så skrev jeg en novelle dernede, som handlede om en gallerist, der hed Stig, som havde haft sine unge år på Flos og blevet gallerist ved et tilfælde. En person, som bare var flyttet med strømmen, som aldrig havde truffet nogen valg i sit liv. Og af forskellige grunde var han så endt på landet i slutningen af 50'erne af sit liv. Og han havde på det tidspunkt, han hader kunstnere og føler sig meget desillusioneret over hele kunstmiljøet. Og han befinder sig så i naturen på Lolland, og han har slet ikke tøj på til at være i naturen. Han fryser. Han ved ikke noget om naturen, og synes bare, den er sådan irriterende og anmæsende og ubehagelig. Og så begynder han så at læse Flora Danica, altså det her store opslagsværk fra 1700-tallet. Og så bliver han meget interesseret i små planter. Han vil ikke læse så meget om store planter, altså træer og sådan noget, men mere små planter, fordi det synes han er mere punk.
Ja.
Og så bliver han langsomt sådan en ekspert ud i små planter, og han begynder at gå i noget andet tøj. Han begynder at gå i tøj for Guns & Gents.
Jagtmagasinet.
Ja, og begynder at se sig selv lidt ligesom Brian Ferry, som ældre, ikke? Bare større, fordi han er ret høj. Og han får sådan en hund og sådan noget. Men så i takt med, at han ved mere og mere om de her planter, så i den novelle, jeg skrev, der udvikler han så en depression samtidig. Og det var egentlig sådan, bogen startede. Det startede med ham.
Men så skal vi jo have Elisabeth ind i billedet, som hjerneforskeren, der arbejder med kunstig intelligens her i din roman. Altså, jeg er bare nysgerrig, hvornår kommer det der til dig med, jamen han har en hustru, hun hedder det her, de skal have et barn. Hvor meget arbejder du med?
Ja, fordi det næste, der skete, det var, at så skrev jeg om Christian, altså Maleren. Billedkunstneren, som, ja. Som er i 60'erne, har et forhold til en meget ung pige. Og det var først efterfølgende, jeg så skrev om Elisabeth Stigs kone og Emma. Ja. Det er ikke fordi, at jeg ikke vil snakke om det, men det er bare, jeg kan faktisk ikke huske.
Nej,
det er jo noget, der ligger næsten 4 år tilbage i tiden. Jeg kan simpelthen ikke huske, jeg kan ikke huske, hvordan det startede, og hvordan... jeg kan huske, at jeg vidste fra starten, altså jeg kan huske faktisk fra starten, der vidste jeg, at jeg gerne ville have Emma med, og jeg gerne ville have, at hun var i Afrika. Og jeg havde tænkt over det her koncept med den her flygtningelejr i Afrika. Det havde jeg tænkt på for lang tid siden, fordi det kan jeg huske, at jeg snakkede med nogen om. Så det vidste jeg i hvert fald, at jeg ville skrive.
Det, som er interessant, det er jo så, at det er, hvad skal man sige, de fem mennesker, de prøver hver især at finde en vej i livet. Og i forbindelse med, at du så skriver om dem, så hører man så... dem sådan hver især, og også nogle gange på tværs, fortælle om eller arbejde med, fabulere over teknologi, kunst, flygtninger, integration, spiseforstyrrelser. Der er sådan nogle temaer i bogen. Hvilke temaer synes du egentlig selv er det væsentligste? For der er flere, der ligesom fremstår meget vigtige, også i forhold til det. Den samfundssituation, vi er i nu, og hvordan man kunne forestille sig, at Danmark og resten af verden ville udvikle sig. Hvad er for dig det vigtigste tema i den her bog?
Ja, altså for bare et år siden, der havde jeg virkelig svært ved at forstå, hvad bogen handlede om, og hvad de centrale temaer var i bogen. Men det, jeg ligesom nåede frem til sammen med min gode redaktør, Janne Breinholt Bak, det var, at nogle af de temaer, der er i bogen, det er jo egentlig, at vi lever i en eller anden form for opbrudstid, hvor nogle af de sådan helt grundlæggende forestillinger og fordringer, som blev formuleret i opløsningstiden for 250 år siden, og som har udviklet sig lige siden. Og det er forskellige forestillinger om, hvad individet er, altså den hele den europæiske humanistiske tradition, som i hvert fald, som er jo kan føres endnu længere tilbage, men i hvert fald i moderne tid løber fra opløsningstiden og frem til i dag, og som forløbet har kulmineret i flygtningekonventionen og menneskerettighederne og sådan nogle ting. Det er under opbrud. Vores kunstsyn er under opbrud. Også et kunstsyn, som blev formuleret på et tidspunkt i opløsningstiden, hvor det bliver koblet til demokratidannelsen og sådan nogle ting på nogle bestemte måder. Vores samfundsopfattelse er i opbrud, altså vores tro på, at demokratiet kan løse problemerne for os. Vores syn på videnskaberne og den teknologiske udvikling er også i opbrud i den forstand, at vi ikke længere automatisk tror på, at den teknologiske udvikling vil bringe os mere frihed og mere velstand, men tværtimod er bange for, at det vil bringe os mindre frihed og mindre velstand. Så der er nogle af de her sådan nogle helt grundlæggende civilisatoriske fordringer i den moderne vestlige kultur, som er i opbrud i øjeblikket, og som jeg er meget interesseret i, hvis de her forsvinder, eller hvis de muterer meget kraftigt, hvad er det så for et slags samfund, vi får? I dag er der politikere og debattører, som åbent kritiserer flygtningekonventionen og menneskerettigheden og sådan noget. Det var jo en utænkelighed for bare 10 år siden. Det var jo fuldstændig utænkeligt at gøre den slags for 10 år siden. Men det gør man i dag, og det handler måske om, at det handler jo om, at vi lever i migrationens tidsalder. Og der er en stigende kritik af den måde, vi håndterer flygtninge- og migrationsspørgsmål på i Vesten. Det kan man godt sige, uden at være for kontroversiel. Og der ikke længere er automatisk en tiltro til, at flygtningekonventionen, menneskerettighederne og de her internationale aftaler kan løse de her migrationsproblemer. Sagen er så, det her, det er jo bare ikke, det er jo, som jeg sagde før, det er jo ikke nogen tilfældige dokumenter, det her, det er jo den forløbige kulmination af 250 års europæisk humanistisk tradition. Så hvis det går fløjten, hvad sker der så? Mister vi så os selv? Og var det dig, der sagde her den anden dag, at Umberto Eco faktisk formulerede det meget skarpt ved at sige, at vi lever migrationstidsalder, hvis vi lukker vores grænser, eller hvis vi åbner vores grænser, så mister vi os selv. Hvis vi lukker vores grænser, så mister vi også os selv. Og det synes jeg på en måde var meget godt sagt, fordi at det forklarer jo meget kort og præcist, at på en måde så har både højrefløjen og venstrefløjen ret i det her spørgsmål. Og det er måske derfor, at det her spørgsmål er så voldsomt polariserende og ideologisk ladet.
Ja, og vi var inde på forleden i forbindelse med netop det her, der sagde du også, at vi skal huske på, at alle de her idealer og værdier er formuleret i Europa på et tidspunkt, hvor resten af verden bogstaveligt talt ikke var inde i billedet. Ja. Så går der 200-300 år, og nu er resten af verden virkelig inde i billedet. Og så finder vi måske ud af, at vi kan ikke tildele alle mennesker menneskerettigheder.
Ja.
Bum. Hvad gør man så?
Ja, præcis. De kan ikke være universelt gældende. Det tror jeg, det er en af de ting, som globaliseringen viser os, det er, at menneskerettighederne, de gælder ikke universelt, og de kan ikke komme til at gælde universelt. Der er altså simpelthen ikke plads til så mange mennesker med så mange rettigheder. Hverken ind i vores hoveder, eller i verden. Man kan ikke tilgodese så mange mennesker på den måde. Der vil være for mange vilkårligheder og for meget uretfærdighed.
Men man kunne måske også sige, at selvfølgelig kan menneskerettighederne være universelt gældende. De kan bare ikke, de konkrete mennesker, alle sammen befinde sig det samme sted, for eksempel i Europa, eller i hvert fald, der kan ikke komme 400 millioner afrikanere herop og få deres menneskerettigheder respekteret på det her geografiske område, fordi man behøver vel ikke sige, at det, at for eksempel kineserne havde menneskerettigheder, Kasper, var et problem overhovedet. Det, der ville være et problem, det var, hvis de forstod menneskerettigheder også som retten til at forbruge lige så voldsomt, som vi har forbrugt ressourcer i Vesten. Altså, det er jo kun miljø og økologi, balancerne, ikke?
Jo, men det er jo faktisk, det er jo en slags kritik, du åbner op for af menneskerettighederne, fordi at for bare 10 år siden, hver gang der var en dansk udenrigsminister, der tog til Kina, så sagde de noget kritisk om menneskerettighederne i Kina, at de blev trådt under fodet. Det gør man ikke i dag, fordi at man vurderer, at den samhandel, vi har med Kina, er så væsentlig, at man ikke vil forlæmpe dem ved at nævne det. Faktisk er det blevet helt omvendt. Når der kommer en kinesisk delegation til Danmark, så vil vi ikke have, at der er nogen, der demonstrerer. så delegationen fra Kina kan se det. Så det er én ting, der gør, at menneskerettighederne har besværlige forhold i dag. En anden ting er, at det grundlæggende, altså menneskerettighederne er formuleret i Vesteuropa af, for og af vesteuropæiske mennesker, og de kan slet ikke appliceres bare på alle mulige steder i verden. Altså man vil ikke bare uden videre i Afrika acceptere det her eurocentriske menneskesyn. Og det er forbundet med en naivitet om resten af verden er og andre folkeslags kulturer, at vi har troet, at vi havde den rigtige og sande definition af, hvad det vil sige at være menneske. Og hvis folk bare, du ved, gik i skole til 9. klasse og fik noget mad at spise, så ville de blive fuldstændig ligesom os. Det har globaliseringen også vist os ikke er tilfældet. Så menneskerettighederne er på en gang jo et forsøg på at udbrede et retfærdigt moralsk system til verden, udbrede det i verden, og det har man, kan man jo kun have al mulig sympati for, men det er også et dybt naivt system og et dybt eurocentrisk system.
Ja. Jamen, det giver meget mening, og spørgsmålet er jo så i virkeligheden, hvordan folk lokalt rundt omkring i verden efterhånden erobrer deres friheder, de friheder, de vil have, og hvordan de definerer altså retten til at være menneske der, hvor de nu befinder sig. Altså også i en verden, der jo er i den grad præget af, hvordan vi andre har opfattet menneskerettigheder på. Hvis vi går tilbage til din roman, så, og det ligger lidt i forlængelse af det, vi snakker om her, så sagde du også forleden, og jeg kan jo ikke lade være med at referere til det, men det var igen vores live arrangement med dig, at det jo på en måde er en personkreds her i din roman, som opererer uden at have moralsk kompas. Der er måske kun én person, der går op i moral, siger du, det er Emma, hende, der har problemer med anoreksi, som tager til Frederiksstad i Mozambique og får det bedre der, og får, vi skal ikke komme ind på præcis, hvad der sker, men kunne du fortælle os lidt om det her med, at der ikke længere er et moralsk kompas, fordi det vokser vel ud af det problem, vi har så med, hvordan menneskerettighed skal gælde. Ser du også lige nu allerede det samme, som du ser, som du optegner i bogen? Ser du et samfund, det danske? Er vi på vej ud af det der med det liv, hvor vi havde moralske guidelines?
Jeg synes, man kan frygte det. Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ske på den måde, at man... det der sker i bogen, jo, det er jo, at der på et tidspunkt bliver, man vælger at deportere en masse utilpassede muslimer fra det danske samfund til Mozambique. Og det er jo en moralsk set en katastrofe. Og det mener jeg sådan set ikke er et super urealistisk scenarie. Men jeg tror ikke, at man internt i Danmark som sådan vil udstøde grupper. Men jeg tror, at der vil være en... Altså, jeg tror, der kommer en større forskel på folk. Også i kraft af den teknologiske udvikling, hvor der sker nogle ting, som er interessante. Altså, jeg tror, det bliver meget afgørende, hvem der har råd til at købe teknologi. Og dem, der har råd til at købe moderne teknologi, det bliver dem, som har på en eller anden måde har en kontakt til det globale system, altså det globale pengesystem, fordi det er så meget større og mere magtfuldt. Og der er så mange flere penge, end der er, hvis man er bundet til et lokalt sted. Og så kan man jo frygte, at hele vores humanistiske tradition i virkeligheden har været et kapitalistisk ønske om at have en befolkning, som var nogenlunde rene, nogenlunde sunde, nogenlunde uddannet, altså dannet, så de kunne indgå i et produktionsapparat i industrialiseringens tidsalder. Men at vi... Og der derfor har været en form for symbiose eller samarbejde mellem et moralsk system, den europæiske humanisme, og et kapitalistisk system, som har været meget frugtbart i en lang periode. Men man kan så frygte, at vi går ind i en periode nu, hvor man ikke har brug for alle de her folk til at producere. Og hvis man ikke har brug for de her folk til at producere, jamen så bliver folk overflødige, og så mister man måske, vores medmenneskelighed. Altså det er jo den store, kan man sige, tragedie, der måske lurer ude i fremtiden.
Så du har skrevet en roman om hvad skal man sige, en lidt dyster fremtid for nu at sige det sådan. Det må man godt sige, hun afslører for meget. Du har også i den danske borgerkrig udmalet nogle perspektiver. Det er klart, det er litteratur det her, det er jo ikke virkelighed, men man kan godt mærke, at det du skriver er også funderet i nogle problematikker, der er aktuelle. Og jeg vil slet ikke komme ind på, hvad det er, du har gang i dine fortællinger i Mount København fra 2010, som du i sin tid fik debutantprisen for, din debut. Men du har det der med, på den ene side, så er du fabulerende, du er antifreudiansk, du tænker ud af boksen, du lader dyr have intelligens, du lader alt muligt ske, hunde kan tale, skader kan tale. Og samtidig er der den her, hvad skal man sige, synes jeg, forpligtelse på det samfundsmæssige. Du er oprigtigt interesseret i, hvordan fanden kommer det til at gå fremover med mennesker indbyrdes, med forskelle, ligheder, magtforhold. Og du har sagt i et interview her i Avisen for nylig, at egentlig vil du hellere skrive en utopi. Men du har ikke svarene, siger du. Men utopier behøver jo ikke rumme svar, tænker jeg. Kunne du her til sidst fortælle lidt om det her med utopien? Hvorfor vil du ikke hellere skrive en utopi?
Jamen, fordi det er bare fordi, at Adel siger, at min, altså, hver gang jeg skriver en bog, så bliver det beskrevet som en dystre fremtidsscenarie. Men jeg synes jo, at jeg synes for det første, synes jeg ikke, at den her er helt så dyster, som altså borgerkrigen var det, fordi at borgerkrigen var jo også ligesom en undersøgelse af noget, som var meget dystert i mennesket, men det er klart, at det er den her måske også lidt, men den hedder jo også det europæiske forår, kan man sige, fordi der til sidst er noget, som er helt anderledes. Altså, at efter sammenbruddet, så kommer der en helt anden slags virkelighed, som er ret fascinerende.
Og som vi ikke afslører noget om her.
Og som vi ikke vil afsløre noget om, men som rummer nogle ret store og interessante perspektiver, som jeg ser det. Ja, men jamen, jeg vil jo hellere kunne pege på noget godt, men altså, det er jo bare fordi, altså, jeg har jo egentlig slet ikke lyst til at være politisk. Altså, jeg er jo opvokset, da jeg var ung i 90'erne, der var alt kunst apolitisk, fordi der var med at brække sig politisk kunst fra 70'erne og 80'erne, og de digter, jeg læste, jeg har altid læst meget lyrik i mit liv, og elsker, du ved, dansk lyrik og lyrik i det hele taget. Og det var jo kendetegnet ved at være ekstremt apolitisk, og jeg har altid følt mig apolitisk, og jeg kan huske, da jeg kom hjem fra Afrika, det var før internettet rigtig fungerede, der sad jeg en flyver på vej hjem, og så læste jeg en dansk avis første gang i over et år, Politikken faktisk, og fordi det var den første avis, jeg læste så lang tid på dansk, så læste jeg alt, og jeg læste også debatsporet der, og der var en heftig, nærmest perfid debat, der handlede om, at nogen ville afskaffe den kvarte mælk i folkeskolen. Og så kan jeg bare huske, at jeg tænkte, okay, nå, men så er man så hjemme igen, ikke? Og det var jo ligesom sådan, jeg opfattede politik i 90'erne. Men altså, du ved, den eneste grund til, at jeg har lyst til at skrive politisk i dag, det er fordi, at jeg synes, der er ved at ske nogle helt vilde ting. Altså, fordi der er et enormt stort opbrud i hele vores samfund er i en opbrudstilstand. Det er helt vildt, hvad der foregår.
Jamen prøv at høre, Kasper, tak fordi du ville lægge vejen forbi i dag. Altså jeg tænker jo, at verden kommer til at hænge en lille smule mere sammen, hver gang vi har en forfatter som gæst i Bogfolk på en eller anden måde, fordi hvis folk fortæller om de bøger, de har skrevet, og hvad der ligger dem på scene, og hvad det er for nogle ting, der driver dem, så på en eller anden måde får man jo en fornemmelse af, at mennesker kan gøre et eller andet. Mm. Også noget, der måske ikke er vendt mod fortiden, den vi var inde på, men mod fremtiden. Tak fordi du kom med.
Tak fordi du måtte komme.
Det var alt for denne gang. Jeg er tilbage i næste uge, formentlig med en samtale med professor i litteratur fra Roskilde Universitetscenter, Lasse Horne Kjeldgaard. Husk at anbefale Bogfolk til venner og bekendte, og fortæl dem, at de altid kan finde os helt gratis i iTunes, eller i App Store, hvor man kan hente Politikens podcast-app, eller at de kan finde os på politikken.dk/podcast. På genlyt.